Η Πολωνία ήταν μια χώρα που πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι άνθρωποι μετά τον πόλεμο προσπάθησαν να οικοδομήσουν ξανά τις πόλεις τους και τη ζωή τους μέσα στα θράσματα σε έναν περιχαρακωμένο ορίζοντα. Στο Κατοβίτσε κατέφθαναν εργάτες από κάθε γωνιά της Πολωνίας αλλά και από γειτονικές χώρες προκειμένου να εργαστούν ως εργάτες στα ορυχεία. Οι λεγόμενες συμφωνίες του Άνθρακα σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα στιγμάτιζαν μια και για πάντα τις ζωές των εργατών στις σκονισμένες πόλεις τους. Αλλά η ιστορία είχε ξεκινήσει να γράφεται σε σχεδόν 2 αιώνες πριν. Κατοβίτσε, η πόλη της μαύρης σκόνης και της σκουριάς. Ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της αφύλακτης διάβασης. Η αφύλακτη διάβαση ταξίδεψε μέχρι τη Σιλεσία της Πολωνίας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρουσιάζει αυτό εδώ το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Να ευχαριστήσω θερμά το Τμήμα Περιφερειακής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα τον David Hackling για τη βοήθεια που μου προσέφεραν για την υλοποίηση αυτού του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ. Κυρίες και κύριοι, το Κατοβίτσε βρίσκεται στην περιφέρεια της Άνω Σιλεσίας. Μετατράπηκε σε σημαντική βιομηχανική δύναμη στα τέλη του 18ου αιώνα με την ανακάλυψη πλούσιων πόρων άνθρακα. Αυτή ήταν η αρχή. Η πυκνότητα των ανθρακορυχείων, των χαλιβουργείων και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων αυξήθηκε με γοργό ρυθμό και μέχρι το 1865 το Κατοβίτσε αναγνωρίστηκε ως το διοικητικό και επιχειρηματικό κέντρο ολόκληρης της περιοχής με γραμμές τρένων που τη συνέδεαν με άλλες κοντινές μεγάλες ευρωπαϊκές μητροπόλεις. Η ισχυρή βιομηχανική ανάπτυξη έγινε γρήγορα θεμελιώδης πτυχή της ταυτότητας των πολιτών, του φυσικού περιβάλλοντος και της οικονομικής βάσης της πόλης. Η βιομηχανική ιστορία της πόλης ξεκίνησε να γράφεται με την βιομηχανική επανάσταση και κορυφώθηκε τις επόμενες δεκαετίες. Και εδώ θα ταξιδέψουμε τώρα στο 1946, αμέσως μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Над ручаем плоской дерева, среди черной тиши, Вася жевно пёстко спела.
Αυτός που ακούμε είναι ο Γιάν Τσιζίνσκι. Γεννήθηκε το 1908, αλλά δεν γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία θανάτου του. Ήταν τραγουδιστής όπερας και η καριέρα του ξεκίνησε πριν τον πόλεμο, το 1933. Τραγούδισε αρχικά παραδοσιακά τραγούδια της Πολωνίας, ενώ το 1939 ξεκίνησε να ηχογραφεί σε δίσκους μερικά τάγκο. Μουσική
в поле Бася мила, все слонила, Ренько мудрый отчик них, сердечный сей делила, я и свят урочек. Красну хустка в луж на главе, нушки обувь и пантофельки нове, шегней смутки войс весело, то я вязка затанчкова.
Αυτό ήταν το τραγούδι «Μπάζια» που τραγούδησε ο Γιάν Τσιζίνσκι. Η καριέρα του απογειώθηκε μετά τον πόλεμο, μεσουράνησε στα επόμενα χρόνια και τουλάχιστον μέχρι και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950. Η Σιλεσία είναι μία από τις 31 περιοχές ζώνες άνθρακα σε 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περιοχές άνθρακα παράγουν το 20% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα έχει μειωθεί σχεδόν κατά 1/3 από το 2012 και η σταδιακή κατάργηση του άνθρακα είναι ζωτική σημασίας για την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης για το κλίμα και την ενέργεια. Σήμερα, περίπου 230.000 άνθρωποι απασχολούνται στην εξόρυξη άνθρακα ή στα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σιλεσία έχει τη μεγαλύτερη εξόρυξη λιθάνθρακα και αντιπροσωπεύει περισσότερο από τα 2/3 της συνολικής απασχόλησης στη βιομηχανία άνθρακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βιομηχανία εξόρυξης. Αν και ο αριθμός των θέσεων εργασίας στα ορυχεία έχει ήδη μειωθεί, πολλές περισσότερες θέσεις εργασίας κινδυνεύουν σε αυτές τις περιοχές έως το 2030. Οι αναμενόμενες απώλειες θέσεων εργασίας καθιστούν σαφές ότι η σταδιακή κατάργηση του άνθρακα δεν αφορά μόνο στη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Αφορά επίσης στους ανθρώπους, στην επανεκπαίδευση των εργαζομένων, στη δημιουργία νέων οικονομικών ευκαιριών, στη διαμόρφωση του μέλλοντος των τοπικών κοινωνιών. Είναι πόλεις που μεγάλωσαν, που παιδιά γαλουχήθηκαν, γενιές μεταπολεμικά μεγάλωσαν μέσα στη σκόνη του άνθρακα. Και είναι ακριβώς αυτή η ταυτότητα η οποία θα διατηρήσει όλα τα χαρακτηριστικά της στο μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Ωστόσο, από το 1990 και μετά, το Κατοβίτσε επηρεάστηκε σοβαρά από την κατάρρευση του κομμουνιστικού συστήματος παράλληλα με την ταχεία αναδιάρθρωση της βαριάς βιομηχανίας που είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο πολλών βιομηχανικών και μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Οι εργάτες θα χάσουν τις δουλειές τους, οι σκονισμένες πόλεις θα μαραζώσουν και θα παραδοθούν στη σιωπή. Αλλά η κατάσταση είναι ακόμα πιο περίπλοκη. Πέρα από τις οικονομικές προκλήσεις, την υψηλή ανεργία και τις αυξανόμενες κοινωνικές δυσκολίες, το Κατοβίτσε μαζί με άλλες πολωνικές πόλεις που βρέθηκαν στη δίνη μιας πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής μετάβασης, αντιμετώπισαν αυξανόμενες περιβαλλοντικές πιέσεις με υψηλές εκπομπές άνθρακα, εθαλομίχλη και ατμοσφαιρική ρύπανση. Ωστόσο, η προσαρμογή σε αυτή τη νέα πραγματικότητα έμοιαζε αργή. Οι τοπικές κοινωνίες βίωναν ένα ισχυρό σοκ. Τα προβλήματα έπρεπε να αντιμετωπιστούν άμεσα. Σε εκείνη τη μακρινή πια δεκαετία του 1990 άρχισαν να εφαρμόζονται δειλά οι πρώτες πολιτικές μετάβασεις. Ωστόσο, κάποια ζητήματα έμοιαζαν ανυπέρβλητα ή η αντιμετώπιση τους ήταν απλά δύσκολη, όπως για παράδειγμα ο σχεδιασμός της υποδομής μεταφορών και τα ενημερωμένα συστήματα διαχείρισης αστικών αποβλήτων. Τα εκπαιδευτικά συστήματα και οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις αντιμετώπισαν περιορισμούς λόγω υποεπενδύσεων, ενώ υπήρχε προφανής αναντιστοιχία μεταξύ των παραδοσιακών δεξιοτήτων που διδάσκονταν σε σχολεία, τεχνικές σχολές και πανεπιστήμια και της νέας τεχνογνωσίας που απαιτούνταν πλέον για τους αναδυόμενους τομείς της οικονομίας. Οι πρώην βιομηχανικοί εργάτες της ευρύτερης περιοχής της Σιλεσίας άρχισαν να εγκαταλείπουν τις πόλεις και τα χωριά τους, αναζητώντας ευκαιρίες, μεροκάματο και κυρίως ελπίδα αλλού, είτε στην Πολωνία είτε σε γειτονικές χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Και εδώ μια πασιονάτα από την Πολωνία και τον Γιανούς Γκινιατόφσκι.
Prześnił się nieśmiale sen o szczęściu i zostałem sam. Melodią teraz wzywam Ciebie, gdy znów cichutko gram. Apasjonata, dziś mniej tęsknota brzmi. Apasjonata, wróć tę ście mi. Śmiały sen o szczęściu i zostałem sam. Melodią teraz wzywam Ciebie, gdy znów cichutko gram. Apasjonata, dziś niej tęsknota brzmi. Apasjonata, wróć szczęście mi.
Και από τα χρόνια πριν από τον πόλεμο, στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, ήταν μια δεκαετία καμπής για το Κατοβίτσε. Η πόλη άρχισε να βιώνει ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης, καθώς τον ορίζοντα διαγραφόταν πια ένα βιώσιμο μέλλον που εδράζεται στην τεχνολογική, οικονομική καινοτομία, στην πολιτιστική ανάπτυξη, καθώς και στη φιλόδοξη δράση για το κλίμα. Παράλληλα, άρχισαν να εφαρμόζονται και να αποδίδουν οι πολιτικές για τη μείωση και την εξάλληψη των επικίνδυνων ρήπων, η επανάχρηση των πρώην βιομηχανικών κτηρίων και εγκαταστάσεων, η δημιουργία ενός νέου και σύγχρονου πολιτιστικού αποθέματος, όπως για παράδειγμα το Μέγαρο Μουσικής της Συμφωνικής Ορχήστρας της Δημόσιας Πολωνικής Ραδιοφωνίας στο κέντρο της πόλης, ένα από τα ωραιότερα ευρωπαϊκά θέατρα για συμφωνικά κονσέρτα και μια σπουδαία ορχήστρα της Δημόσιας Πολωνικής Ραδιοφωνίας, ένα μέγαρο μουσικής κόσμημα για το Κατοβίτσε. Αλλά οι πρώην πόλεις της σιωπής κατά τον Γκράμψη έπρεπε να συμφιλειωθούν με το παρελθόν τους, να το αξιοποιήσουν και να κοιτάξουν με διαφορετικό βλέμμα το μέλλον τους, κυρίως να κατοικηθούν ξανά από τους κατοίκους τους. Οι πόλεις δεν είναι μόνο το κτηριακό αποθεμά τους, είναι και οι άνθρωποι που κατοικούν. Είναι οι άνθρωποι που κουβαλούν θράσματα της πόλης. Οι άνθρωποι που δημιουργούν συνθήκες, νέες συνθήκες κατοίκησης μέσα στο χρόνο. Οι πόλεις, εκτός από το κτηριακό απόθεμα, είναι οι άνθρωποι τους. Έτσι, ένα νέο κύμα οικονομικής ανάπτυξης στο Κατοβίτσε, κυρίως στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας και στις επιχειρηματικές υπηρεσίες, συνέβαλε στην αναζωογόνηση της πόλης, αυξάνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με την υποστήριξη της ειδικής οικονομικής ζώνης του Κατοβίτσε, των επενδυτικών κινήτρων και της καλλιέργειας νέων δεξιοτήτων στον τοπικό πληθυσμό, με συνεχή προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η πόλη μπόρεσε να προσελκύσει πολλές εταιρείες και να γίνει ο πέμπτος μεγαλύτερος επιχειρηματικός πυλώνας στην Πολωνία. Ευκαιρίες καινοτομίας, όπως οι πρωτοβουλίες έξυπνης πόλης, συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί ένα νέο κύμα επενδύσεων σε τεχνολογικές υποδομές. Ο τομέας μεταφορών του Κατοβίτσε βρίσκεται επίσης σε μεταβατικό στάδιο. Μια βασική πρωτοβουλία υποδομής κινητικότητας περιλαμβάνει την ανάπτυξη 4 κόμβων μεταφοράς και μετεπιβίβασης. Αυτή η επένδυση θα διευκολύνει τους κατοίκους να κινούνται στην πόλη, χρησιμοποιώντας φιλικά προς το περιβάλλον και χαμηλών εκπομπών ρήπων μέσων δημόσιας συγκοινωνίας αντί για ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα. Αυτό που συνέβη στο Κατοβίτσε συνέβη και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Το τέλος της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης και της μεταφορτικής πόλης βρήκε τις πόλεις και τα πρώην βιομηχανικά κέντρα με κενό κτηριακό απόθεμα. Και αυτό ήταν η μεγάλη πρόκληση. Τι θα γίνει αυτό το απόθεμα? Υπήρχαν ζώνες, αστικές ζώνες μέσα στην πόλη που ήταν ζώνες μετάβασης, ζώνες στο σκοτάδι, ζώνες μη προσπελάσιμες. Και αυτό στην πορεία έμελε να αλλάξει. Τα κέντρα των πόλεων, των ευρωπαϊκών πόλεων άλλαξαν και το Κατοβίτσε είναι ένα παράδειγμα για το πώς μια πόλη μπορεί να μεταμορφωθεί σε επίπεδο οικονομικό, αλλά κυρίως σε επίπεδο πολιτιστικό. Και εδώ θα γυρίσουμε πάλι το χρόνο πίσω και θα ακούσουμε ένα υπέροχο πολωνικό τραγούδι με τίτλο «Παίξε βιολιστή, παίξε», και μάλιστα θα το ακούσουμε στα πολωνικά και στα εβραϊκά. Κυρίες και κύριοι, στην Πολωνία οι Ναζί δημιούργησαν τα μεγαλύτερα στρατόπεδα εξόντωσης των Εβραίων. Ένα από αυτά ήταν και το κολαστήριο της Τρεμπλίνκα, όπου μάθαμε το τι έγινε εκεί μέσα από την αφήγηση και το ημερολόγιο του Γιάνκελ Γουέρνικ. Παίξε βιολιστή, παίξε.
Get my heart, my shock, my passion, it's my key.
Το ημερολόγιο του Πολωνεβραίου Γιάνγκελ Γουέρνικ το έχουμε ακούσει εδώ στην αφύλακτη διάβαση σε ραδιοφωνικά ντοκιματέρ για το ολοκαύτωμα. Μιας όμως και βρισκόμαστε στο Κατοβίτσε, θα ήθελα να μείνουμε σε ένα ορυχείο. Είναι το ορυχείο του Βούιεκ. Και να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Να πάμε στο 1981. Αρχές της δεκαετίας δηλαδή του 1980. Τότε το δικτατορικό καθεστώς Γιαρουζέλσκι πνίγει στο αίμα μια απεργία ανθρακορίχων στο Βούιεκ. Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Και να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το ημερολόγιο δείχνει 13 Δεκεμβρίου 1981. Ήταν μια κρύα, αλλά ελιόλουστη μέρα στη Βαρσοβία. Ιδανική για μια βόλτα με τα παιδιά στο παγοδρόμιο ή για να πάει κάποιος στην εκκλησία, λίγες εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα. Όσοι κατέβηκαν στους χιονισμένους δρόμους για να πάρουν το λεωφορείο, τρόμαξαν και γύρισαν πίσω, για να κλειδωθούν πολύ γρήγορα στα σπίτια τους. Αντί για λεωφορεία, είχαν εμφανιστεί τεθωρακισμένα του Πολωνικού στρατού. Ένοπλοι φρουροί τοποθετήθηκαν σε κυβερνητικά κτίρια και άλλα στρατηγικά σημεία. Όσοι προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με συγγενείς και φίλους για να μάθουν τι συμβαίνει, απογοητεύτηκαν γρήγορα. Οι τηλεφωνικές γραμμές είχαν κοπεί. Κάποιοι άνοιξαν την τηλεόραση για να μάθουν τα νεότερα. Είδαν ένα στρατηγό, τον επικεφαλής του κόμματος και της κυβέρνησης, τον Βόιτσεχ Γιαρουζέλσκι, να ανακοινώνει την επιβολή στρατιωτικού νόμου. Η πατρίδα μας βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Ώρες και όχι ημέρες μας χώριζαν από μια εθνική καταστροφή, ανέφερε ο συνοφριωμένος στρατηγός, επιρρύπτοντας στο αντιπολιτευόμενο συνδικάτο αλληλεγγύη την ευθύνη για την επαπειλούμενη κατάρρευση της Πολωνίας. Υπό την ηγεσία του Λεχ Βαλέσα, το συνδικάτο είχε αρχίσει την απεργιακή του δράση στα ναυπηγεία της Βαλτικής στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Αναγνωρίστηκε από τις πολωνικές αρχές με αποτέλεσμα να επικρατεί μια διαρχία στη χώρα. Από τη μία πλευρά, ένα συνδικάτο με εμφανή αντικομμουνιστικό χαρακτήρα, που γρήγορα όμως εξελίχθηκε σε πανεθνικό κίνημα με περισσότερα από 10 εκατομμύρια μέλη, επεκτείνοντας συνεχώς τις κινητοποιήσεις του. Για ένα καρναβάλι της ελευθερίας, έκαναν λόγο οι σχολιαστές της εποχής. Από την άλλη πλευρά, ένα αδύναμο κυβερνών κόμμα, το Ενωμένο Εργατικό Κόμμα της Πολωνίας, που μόνο ενωμένο δεν ήταν, αλλά δεν ήθελε να μοιραστεί, πόσο μάλλον να αποκηρύξει το μονοπόλιο της εξουσίας. Η οικονομία είχε καταρρεύσει. Τρόφιμα διανέμονταν με το δελτίο, όπως τον πόλεμο. Τραγικές εικόνες της εποχής ήταν τα άδεια ρούφια, τα άδεια ράφια στα καταστήματα και τα χαμόγελα των ανθρώπων που κατάφερναν να γυρίσουν στο σπίτι με ένα χαρτί υγείας ή άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Κοινά στρατιωτικά γυμνάσια του Συμφώνου της Βαρσοβίας τον Δεκέμβριο του 1980 αλλά και την Άνοιξη του 1981 θύμιζαν τις προετοιμασίες για εισβολή των Σοβιετικών στρατευμάτων στην Τσεχοσλοβακία το 1968 και μάλλον αυτή ήταν η πρόθεση της Μόσχας. «Πρέπει να ασκούμε συνεχές πιέσεις», έλεγε τότε Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης σύμφωνα με τα πρακτικά συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου στις 16 Απριλίου 1981. Στην Πολωνία, καθώς το κομμουνιστικό καθεστώς δεν μπορούσε πλέον να ελέγξει την αλληλεγγύη, σήμανε η ώρα του στρατού. 70.000 στρατιώτες και 1.750 τεθωρακισμένα βρέθηκαν στους δρόμους τα ξημερώματα της 13ης Δεκεμβρίου 1981. Αρχικά, ο Γιαρουζέλσκι ορίστηκε πρόεδρος της κυβερνήσεως. Στη συνέχεια ανέλαβε τα ενία του κόμματος και τελικά συγκέντρωσε όλες τις εξουσίες στα χέρια του, διορίζοντας παντού ένστολους και έμπιστους συνεργάτες. Οι στρατιωτικοί επέβαλαν νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας, ενώ απαγόρευσαν διαδηλώσεις και πολιτικές συναθρήσεις. Και αυτό είναι το γενικό πολιτικό πλαίσιο εκείνο το Δεκέμβρη του 1981 στην Πολωνία. Και πάμε τώρα στο Κατοβίτσε και στο ανθρακοριχείο του Βούιεκ. Κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε μέσα από τις προφορικές μαρτυρίες ανθρακορίχων που δούλευαν στο ανθρακοριχείο εκείνη την εποχή, μεταξύ των οποίων είναι ο Άντωνι Γκιελότκα και ο Στάνισλαβ Πλάτεκ, καθώς και ο ιστορικός ο Κάρολ Φχάτσεκ, το τι ακριβώς συνέβη στο ανθρακοριχείο εκείνο το Δεκέμβρη του 1981.
Στράικ в копальні Вуєк розпочав ще 13 грудня 1981.
Στις 13 Δεκεμβρίου 1981 οι ανθρακορίχοι του Βούιεκ έκαναν απεργία όταν έμαθαν ότι ο πρόεδρος αλληλεγγύης στο Βούιεκ, ο Γιάν Λουβιτσακ, κρατήθηκε από την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και είναι ο Στάνισλαβ Πλάτεκ αυτός που ακούμε. Στη μία το πρωί το ρηχείο Βούιεκ κήρυξε απεργία ως το πρώτο εργοστάσιο στην Πολωνία. Οι απεργιεργάτες δεν γνώριζαν ότι τα μεσάνυχτα είχε επιβληθεί στρατιωτικός νόμος στην Πολωνία, καθώς οι πρώτες ανακοινώσεις στο ραδιόφωνο έβγαιναν στις 6 το πρωί και στην τηλεόραση στις 9 το πρωί. Και αυτός είναι ο ιστορικός ο Κάρολ Φχάτσεκ. Το εργοστάσιο δεν λειτουργήσε την Κυριακή. Οι εργάτες αποφάσισαν να λάβουν κάποια αντίμετρα και να διαμαρτυρηθούν για τη μεταχείριση του προέδρου τους που ήταν ο Γιάν Λουντβιτσάκ. Και είναι ο Άντωνι Γκιελότκα. Ήταν Κυριακή 13 Δεκεμβρίου. Ο στρατηγός Γιαρουζέλσκι κήρυξε στρατιωτικό νόμο στην τηλεόραση. Όλη την Κυριακή δεν υπήρχε τίποτε άλλο στην τηλεόραση, παρά μόνο η ομιλία του. Κανένα άλλο πρόγραμμα. Στο διάλειμμα έπαιζαν πέρδιμη μουσική. Έδειξαν μια λευκή και κόκκινη σημαία και το έβλημα του Αϊτού που τότε δεν είχε στέμα. Ήμουν ακόμα ελεύθερος εκείνη την εποχή. Στις 14 Δεκεμβρίου θα ξεκινούσα τη βάρδια μου το απόγευμα. Πηγαίνοντας στη δουλειά, νόμιζα ότι η απεργία θα γινόταν κανονικά. Από το 1980 μέχρι τη συγκρότηση της αλληλεγγύης, οι εργαζόμενοι έκαναν δύο προειδοποιητικές απεργίες. Κατεβαίναμε για να ξεκινήσουμε τη δουλειά στο ρηχείο στις 10 το πρωί, αντί στις 6. Αυτό ήταν μια τετράωρη απεργία. Εκείνο το διάστημα μέναμε στο εργοστάσιο ή σε κάποιο λουτρό. Λέγαμε αστεία και παίζαμε χαρτιά. Νόμιζα ότι αυτή τη φορά θα ήταν το ίδιο. Δεν φοβήθηκα. Και εδώ είναι ο ιστορικός. Πάνω από 1000 ανθρακορίχοι ήρθαν για την πρωινή βάρδια της Δευτέρας. Αποφάσισαν ομόφωνα την απεργία. Κάθε βάρδια που ερχόταν αργότερα και οι τρεις επόμενες βάρδιες αποφάσισαν επίσης να συμμετέχουν στην απεργία. Στις 15 Δεκεμβρίου λάβαμε πληροφορίες από το ορυχείο για Στρέσμπι ότι η πολιτοφυλακή χρησιμοποίησε βία κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης εκεί. Συνδικαλιστές και άλλοι ξυλοκοπήθηκαν. Αυτός είναι ο ανθρακορίχος Πλάτεκ. Και ιστορικός, στο χαλιβουργείο Μπάιλντομ, παρά την υπόσχεση που έδωσε ο αρχηγός της πολιτοφυλακής και των στρατιωτικών δυνάμεων, οι απεργοί εργάτες που παραδόθηκαν ξυλοκοπήθηκαν. Ήταν γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της ειρήνευσης στο ρηχείο Στάζιτς, η πολιτοφυλακή μπήκε στους ξενώνες των εργαζομένων, ψάχνοντας τα δωμάτια και χτυπώντας όποιον συναντούσαν εκεί. Είναι ο Στάνισλαβ Πλάτεκ. Αποφασίσαμε να υπερασπιστούμε το εργοστάσιο. Και ο Γκιελότκα λέει: θα μέναμε μέχρι το τέλος. Επειδή τα τηλέφωνα δεν λειτουργούσαν, οι οικογένειες και οι φίλοι θα έφταναν μέχρι το φράχτη του ορυχείου. Ίσως οι οικογένειές μας μπορούσαν να μας βγάλουν από το ορυχείο. Κατά μήκος του φράχτη του ορυχείου και της οδού Βιτσέντσι Πολ υπήρχαν πλήθη. Οι οικογένειες των απεργών εργατών, κάτοικοι της περιοχής και η νεολαία, ήρθαν για να δείξουν τη στήριξή τους στους απεργούς. Οι οικογένειες τους ενθάρρυναν να επιστρέψουν στο σπίτι. Η 15 Δεκεμβρίου ήταν η μέρα πληρωμής. Έπρεπε να πάμε στο γραφείο πληρωμών. Με ταυτότητα και με αριθμό μητρώου εργάτη. Μας έδιναν φακελούς με χρήματα που έπρεπε να τα πάρουμε στο σπίτι. Πολλοί από τους συναδέλφους μου πήγαν σπίτι με τα χρήματα και δεν επέστρεψαν. Οι οικογένειές τους ενθάρρυναν να μείνουν στο σπίτι ότι δεν άξιζε να επιστρέψουν στο ρηχείο. Ο ιστορικός λέει μέχρι την 3η 15 Δεκεμβρίου οι εργάτες ετοίμασαν αυτοσχέδια όπλα, μακριά ραβδιά και αλυσίδες. Θα στέκονταν έτσι απέναντι από την πολιτοφυλακή για να μπορέσουν να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους. Και αυτός κύριε και κύριοι είναι ο Στάνισλαβ Πλάτεκ, ήρθε εκπρόσωπος της εταιρείας Άνθρακα, που ήταν στρατιωτικός επίτροπος και προσπάθησε να διαπραγματευτεί μαζί μας. Οι διαπραγματεύσεις πήγαιναν καλά, μέχρι που είπε ότι ήμασταν ο μόνος χώρος εργασίας που απεργούσαμε. Οι εργαζόμενοι δεν του επέτρεψαν να μιλήσει άλλο, γιατί ήταν ξεκάθαρο πια ότι έλεγε ψέματα. Η ομιλία του διακόπηκε από την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Στη συνέχεια τραγουδήσαμε το «Ο Θεός ας προστατεύσει την Πολωνία» και ο στρατιωτικός επίτροπος έπρεπε να σταθεί προσοχή και να χαιρετήσει με το καπέλο του. Όταν τραγουδήσαμε τον εθνικό ύμνο για τρίτη ή τέταρτη φορά, γύρισε προς το μέρος μας, καταφέραμε να τον ενημερώσουμε ότι αν ο στρατός έμπαινε στο ορυχείο δεν θα αντιστεκόμασταν, αλλά αν έμπαινε η πολιτοφυλακή δεν θα τους αφήναμε να μας χτυπήσουν.
Zdążyłem mu przekazać taką informację, że jeżeli na teren kopalni wkroczy wojsko, nie będziemy stawiać oporu. Jeżeli wkroczy milicja, nie damy się spałować.
Już czołgi stały przy kopalni.
Kiedy Antoni Gieliotka, ten tank ήταν ήδη στο ορυχείο και φοβηθήκαμε. Τη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου, ο ιερέας Μπόντσικ πραγματοποίησε λειτουργία. Οι εργάτες είχαν τα όπλα τους, φτιάρια, αξίνες και ένα υδραυλικό λάστιχο κρυμμένο κάτω από τις μπλούζες που φορούσαν και τα γυλαίκα τους. Η λειτουργία κόντευε να τελειώσει και πριν ο ιερέας μας δώσει την τελική ευλογία, κάποιος ήρθε στο λουτρό φωνάζοντας «Παιδιά έρχονται». Οι τύποι έβγαλαν τα όπλα τους και έφτασαν στην πόρτα. Και αυτός είναι ο Στάνισλαβ Πλάτεκ. Προετοιμαστήκαμε γι' αυτό από τις 15 Δεκεμβρίου σε τέτοιο βαθμό που θα έλεγε κανείς ότι περιμέναμε την επίθεση. Το βράδυ έπρεπε να βγάλω απόφαση να κόψω το ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα παρακείμενο τμήμα του εργοστασίου. Όταν είδα το εργοστάσιο χωρίς ρεύμα, ένιωσα ρίγη στη σπονδυλική στήλη μου, γιατί ήξερα ότι όλο αυτό που γινόταν δεν θα τελειώσει καλά. Και τα τάγκ έρχονται στο ορυχείο του Βουιέκ. Η επίθεση θα αφήσει πίσω της έναν 19χρονο νεκρό ανθρακορίχο. Κυρίες και κύριοι, και τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι φόρος τιμής στα ανθρακορυχεία του Βούιεκ.
Przyszli nocą w uśpiony dom. Zabierali nas chyłkiem jak zbóje. Drzwi zamknięte otwierał łom. Idą, idą pantry na wujek. Drzwi zamknięte otwierał łom. Idą, idą pantry na wujek. A gdy opadł i strach i gniew, jeden wybór, kopalnia strajkuje. Choć staniała bardzo nasza krew, idą, idą pancery na wujek. Choć staniała bardzo nasza krew, idą, idą pancery na wujek. Przy bramie matek i żon, z płacht na murach klejonych zlatuje, czarną treścią komunikat wron. Idą... idą, idą pancery na wujek. Czarną treścią komunikat wron. Idą, idą pancery na wujek. Kilof łańcuch ściska nasza dłoń. Wózków szereg bieg czołgów wstrzymuje. Już milicja repetuje broń. Idą, idą pancery na wujek. Już milicja repetuje broń. Idą, idą pancery na wujek.
Ένας όρος που χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην Ευρώπη είναι μια αγγλική έκφραση, είναι το just transition, δηλαδή δίκαιη μετάβαση. Μια δίκαιη μετάβαση από τον άνθρακα. Ο όρος δίκαιη μετάβαση έχει γίνει πολύ δημοφιλής. Τι είναι όμως ακριβώς αυτός ο όρος και εν τέλει σε ποιους αφορά? Η δίκαιη μετάβαση είναι προς όφελος των πολιτών ή προς όφελος του κεφαλαίου. Ο όρος προήλθε από το συνδικαλιστικό κίνημα και περιελάμβανε μία σειρά κοινωνικών μέτρων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των μέσων διαβίωσης των εργαζομένων. Σε γενικές γραμμές, μια δίκαιη μετάβαση στοχεύει να υποστηρίξει όλους όσοι επηρεάζονται αρνητικά κοινωνικο-οικονομικά από τη μετάβαση σε μία πράσινη οικονομία, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα σημαντικά ωφέλη μοιράζονται ευρέως. Περιλαμβάνει χώρες, περιφέρειες, τομείς, κοινότητες, εργαζομένους και καταναλωτές που επηρεάζονται από τη μετάβαση. Παρά την ευρεία συμφωνία ότι μια δίκαιη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα πρέπει να εξετάζει διαφορετικές μορφές δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και ενεργειακής δικαιοσύνης, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη σύγχυση σχετικά με το τι σημαίνει όρος. Στην πρόσφατη βιβλιογραφία, η δίκαιη μετάβαση αναλύεται σε τέσσερις βασικές διαστάσεις. Είναι η δικονομική δίκαιη μετάβαση, η οποία εξετάζει αν τα θυγόμενα μέρη συμμετέχουν ουσιαστικά και συνεχώς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Είναι η διανεμητική δίκαιη μετάβαση, η οποία αφορά στο δίκαιο και ισότιμο επιμερισμό του κόστους και των ωφέλων μετάβασης. Είναι η αναγνωριστική δίκαιη μετάβαση και αφορά στην ίση εκτίμηση και εκπροσώπηση όλων των μελών της κοινωνίας και με την προϋπόθεση ότι έχουν πολιτικά δικαιώματα. Και τέλος, είναι η αποκαταστατική δίκαιη μετάβαση και αφορά στην αποκατάσταση βλαβών που έχουν προκληθεί κατά το παρελθόν και στην εφαρμογή μέτρων για τη μείωση της πιθανότητας μελλοντικής βλάβης ή για την αντισταθμισή της. Για παράδειγμα, την εφαρμογή μεταβατικών πλαισίων για τους εργαζόμενους στη βιομηχανία του άνθρακα. Η πόλη του Κατοβίτσε επιδιώκει να ανταποκριθεί στις περιβαλλοντικές προκλήσεις που προκύπτουν από την βιομηχανική της εποχή με βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις. Οι βραχυπρόθεσμες ενέργειες περιλαμβάνουν τον έλεγχο των εκπομπών των οχημάτων στην πόλη, τις προσπάθειες μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, κτηρίων και κατασκευών και την ενθάρρυνση των πολιτών να αντικαταστήσουν τα τζάκια και την καύση ξύλων ως πηγή θέρμανσης. Οι μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν επιδοτήσεις για πηγές θερμότητας χαμηλών εκπομπών, ένα αποδοτικό σύστημα αποτέφρωσης απορριμμάτων και μη εγκεκριμένων καυσίμων, καθώς και σχέδια αντικατάστασης του στόλου των λεωφορείων με νέα οικολογικά μέσα μεταφοράς. Το Κατοβίτσε έχει επίσης αναλάβει πρωτοβουλίες για την αύξηση της αποδοτικότητας των δημόσιων κτηρίων και την αύξηση της τεχνογνωσίας στη διαχείριση ενέργειας. Οι πολίτες συχνά αποκαλούν την πόλη τους κάτω και στην ουσία είναι οι πρεσβευτές των τεράστιων αλλαγών που έχει υποστεί η πόλη. Από το 2018 το Κατοβίτσε χρησιμοποιεί εφαρμογές και ψηφιακές καμπάνιες για να εμπλέξει τους πολίτες στη μεταμόρφωση της πόλης τους. Εκείνο όμως που πραγματικά εντυπωσιάζει τον επισκέπτη είναι ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός διαδραματίζει ισχυρό ρόλο στο όραμα της πόλης. Ο προηγούμενος βιομηχανικός χώρος του ανθρακοριχείου Κατοβίτσε έχει επανασχεδιαστεί σε μια νέα πολιτιστική ζώνη που περιλαμβάνει αίθουσα συναυλιών για την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας, το νέο Ιστορικό και Ανθρωπολογικό Μουσείο της Σιλεσίας, το Σπόντεκ Αρίνα, και ένα διεθνές συνεδριακό κέντρο. Το παλιό βιομηχανικό κέντρο της πόλης με το μεταλλευτικό εργοστάσιο, αναπόσπαστο τμήμα της βιομηχανικής ιστορίας της, στη νέα χρήση του αποτελεί ένα απτό σύμβολο της συνεχιζόμενης μεταβατικής διαδικασίας του Κατοβίτσε. Ο πύργος του ανθρακοριχείου Βαρσάβα 2 εξακολουθεί να αποτελεί το πόσιμο της πόλης, ωστόσο σήμερα έχει μετατραπεί σε μια πλατφόρμα θέασης. Εκεί λοιπόν, δίπλα στο παλιό ανθρακοριχείο, υπάρχει, έχει αναγερθεί, έχει αναδυθεί στο χώρο το Μέγαρο Μουσικής, όπου στεγάζει τη Συμφωνική Ορχήστρα της Δημόσιας Πολωνικής Ραδιοφωνίας. Και εδώ θα ακούσουμε μια σύμπραξη της Συμφωνικής Ορχήστρας με το Sting.
Toast on one side, and you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Someone said he's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York.
No matter what.
they say. Be yourself, no matter what they say.
Μια εκπληκτική σύμπραξη του Sting με τη δημόσια πολωνική ραδιοφωνία. Και πριν αποχαιρετήσουμε το Κατοβίτσε, να δούμε το τέλος της ιστορίας. Μέχρι το θάνατο του Βόιτσεχ Γιαρουζέλσκι το 2014, οι διαφωνίες για το ρόλο του στη ζωφερή δεκαετία του 1980 δεν έλεγαν να κοπάσουν. Για πολλούς ήταν ένας προδότης που δεν δίστασε να κατεβάσει στους δρόμους τα τάγκ απέναντι στον ίδιο το λαό του για να διασώσει την παντοδυναμία του κόμματος. Για άλλους όμως ήταν ένας ήρωας, καθώς απέτρεψε μια σοβιετική εισβολή που θα προκαλούσε λουτρό αίματος στην Πολωνία. Το 2011, τρία χρόνια πριν αποδημήσει ο Γιαρουζέλσκι, ο Βαλέσα τον επισκέφθηκε, ήταν ήδη βαριά άρρωστος στο νοσοκομείο και του έδωσε το χέρι. Σε συνέντευξή του προς την Deutsche Welle, τότε ο Βαλέσα είχε δηλώσει ότι και ο στρατηγός ήταν πατριώτης, αλλά με το δικό του τρόπο. «Δεν πολεμούσα το Γιαρουζέλσκι, πολεμούσα το σύστημα», λέει ο ηγέτης της αλληλεγγύης. Όσο και τον ίδιο το Γιαρουζέλσκι, αποφάσισε να ζητήσει γραπτό συγγνώμη από τον πολωνικό λαό. Στο τελευταίο βιβλίο που έγραψε, «Παρακαλώ να με συγχωρέσετε για τις καθοριστικές συνέπειες που είχε ο στρατιωτικός νόμος. Ήταν η μοναδική διέξοδος και αποδείχθηκε ότι είχε νόημα. Ήταν το μη χείρον, αλλά ακόμη και αυτό ήταν κακό». Και εδώ μια υποσημείωση της αφύλακτης διάβασης. Η εισβολή των τάγκ στο ανθρακοριχείο του Βούιεκ άφησε πίσω ένα 19χρονο ανθρακορίχο νεκρό. Το τι ακολούθησε μετά έχει γραφτεί στην ιστορία. Κυρίες και κύριοι, το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να ευχαριστήσω θερμά τον David Hackling για τη βοήθεια που προσέφερε στην παραγωγή αυτού εδώ του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ. Όλο το λεκτικό μέρος της αφήγησης μπορείτε να το διαβάσετε στο Earth News, αφού δώσετε τον τίτλο «Κατοβίτσε, πώς η πόλη του Άνθρακα μετατρέπεται σε έναν οικολογικό και πολιτιστικό θησαυρό». Και θα ολοκληρώσουμε το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ με ένα μουσικό θέμα, όπως ακριβώς ηχογραφήθηκε από την δημόσια πολωνική ραδιοφωνία. Στην επέτειο των 85 χρόνων της, στις 17 Δεκεμβρίου του 2010, η Συμφωνική Ορχήστρα βρίσκεται στο Κατοβίτσε και δίνει το εξής κονσέρτο με έργα Τσαϊκόφσκι. δημόσια πολωνική ραδιοφωνία, επέτειος των 85 χρόνων, Τσαϊκόφσκι. Το πολιτιστικό όραμα, το Κατοβίτσε, είναι άμεσα συνδεδεμένο από τη μουσική κληρονομιά της πόλης. Άλλωστε, το Κατοβίτσε ονομάστηκε Δημιουργική Πόλη της Μουσικής της UNESCO. Η πόλη ξεκίνησε το έργο Music Hub, μια θερμοκοιτίδα για νέους καλλιτέχνες προκειμένου να κάνουν πρόβες και να παράγουν μουσική. Ένα μοντέλο συνεργατικότητας και παραγωγικής διαδικασίας που προωθείται σε τοπικό, εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Να λοιπόν, πώς μια πόλη του άνθρακα γίνεται ένας πολιτιστικός παράδεισος. Κυρίες και κύριοι, στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης και στην παραγωγή του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ, ο David Hagling. Σας αποχαιρετούμε με ένα πολωνικό swing του 1934.
Trzeba żyć, dziś już nie to co było, by czas przepędzić miło, sposób znam. Nie czas marzyć ani śnić i z siebie dać coś trzeba, szczęście nie zleci z nieba, wiesz je sam. Skończyć czas z wszelkim sentymentem, zróbże raz coś z temperamentem. Gdzie twój styl, nie trać chwil, pokaż, że w tobie też drzemie gdzieś seksapyl. Dziś inaczej trzeba żyć, trzeba coś przecież zrobić. Ucz się kobietę zdobyć, ty nie umiesz, to się wstydź.